Yana bir bora assalomu alaykum degan so'zni aytish baxtidan juda ham xursand bo'lgan ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek Yulduzli Jumanji dasturining navbatdagi taqdimotiga sizlar bilan g'oyibona diydorlashmoqdamiz.
Assalomu alaykum. Men Otabekka qaragan unaqa chiroyli gaplarni yodlamadim bugun. Shuning uchun tezda so'zni bugungi mehmonimizga beramiz. Bu O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Gulsanam Mamazoitova.
Boshimda ipak ro'molim, yanog'imda bir dona hol.
Bravolar, bravolar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz.
Assalomu alaykum, xushvaqt bo'linglar. Ko'rishib turganligimdan juda ham xursandman.
Yaxshi keldingizmi?
Bo'linglar, rahmat. Rahmat. O'zingizlarchi?
Juda ham go'zalsiz.
Charchamayapsizlarmi? Rahmat.
Oq ko'ylagim bor deysiz, ajab ajab. Nega kiyib kelmaysiz, ajab ajab.
Sevgan yorim bor deysiz,
ajab ajab. Nega birga kelmaysiz?
Nega olib kelmaysiz, ajab ajab. Yo'q, endi bugun Sanjar beshotdilar, har doimgidek pastdalar, endi yonimizdalar. Oq qora kiyimda keldik. Hozir urf bo'lgan rang hech qachon urfdan qolmaydi. Umuman Navroz radiosiga gap yo'q.
Aytib o'tish joiz, Gulsanam Mamazoitova bugun juda bir boshqacha kirib kelganlarida men tanimadim. Yosh bir qizaloq kirib keldi. Qop-qora kiyimdalar, aytib o'tish kerak. Shuning uchun ham oq ko'ylakni so'radim.
Rahmat.
Sochlari, ranglari bir boshqacha.
Rahmat, rahmat.
Yosharib ketibsiz.
Endi Navroz radiosi 8 yosh, biz ham shunga mos bo'lib kelaylik dedik. Mana yaqinda aytib o'tdinglar, 8 yoshga qadam qo'yar ekansizlar, endi o'shaning uchun sizlarga mos bo'lib kelaylik dedik.
Navrozga kelgan odam bahoriy.
Bahoriy kayfiyatda yosharish kerak. O'zi shu.
O'z bugun kayfiyatingiz ham ancha-muncha yaxshi ekan.
Ancha-muncha yaxshi. Bo'lib ham sizlarni ancha yillardan yon ko'rmadim. O'shan shundan yaxshi.
Juda ham soz, mana shunda yaxshi kayfiyatda dasturimizni ham boshlab oldik. Doimgidek biz qisqa savollar bilan sizga murojaat etamiz. Endi intervyu desa ham bo'ladi. Qaysi ma'noda oilaviy sharoit qanday endi? Farzandingiz
sharoit juda yaxshi. Onalik baxti ancha. Bebahra qilmaganligi uchun juda ham minnatdormiz yaratgandan. Farzandimiz bag'rimizda, tinch hayot kechiryapmiz mana shu serquyosh o'lkamizda, qadrdonlar qurshovida. Umuman olganda ko'z tegmasin, hayotimiz yaxshi.
Baribir oilali bo'lganidan keyin san'atdan birozgina yiroqlashishga to'g'ri keladi-da, to'g'rimi? Sizda mana
shunda unaqa emas, lekin.
Unaqa emas, yiroq emas.
Men chunki xo'jayinim san'at sohasida bo'lganliklari uchun doimo san'at bilan birgaman. Oilaviy ishlardan ham ko'ra ko'proq san'at bilan birgaman.
Oilaviy ishlardan. Ovqat tayyorlab turibsizmi?
Ovqat tayyorlab turibman. Qo'shiq kuylab, dars qilib, yangi g'oyalar asosida bo'lyapti ovqatlarim.
Yaxshi.
Shokoladdan olasiz.
Rahmat.
Sizni bu bugungi shartli narsalarimizdan biri.
Juda yaxshida.
Oling.
Rahmat. Kayfiyatimizni ko'tarishiga ijobiy hissa qo'shadigan bu omil. Marhamat.
Gulsanam, siz xo'jalar zotidan emasmi, Usmobod?
Endi bilmadim, men u narsalarni surishtirmaganman, to'g'risi.
Hech siz o'zingizga aytishadimi? Xarakteringiz bir juda ham bir o'zgaruvchan deb aytishadimi?
Aytishgan. Endi aytishgan, o'zimga ham bilinadi bu narsa. Endi qon bilan kirgan, nima deysiz endi?
Birinchi chiqqan paytingizda eslaydigan bo'lsak, o'sha ajab-ajab bilan qo'shiq ruhiyatidan berilgan, o'sha bir quvonarli bir efirdan berilgan, o'shanda aytgandek bir juda ham bir shaddodgina bu qiz bo'ladi deb. Lekin birdaniga bir jiddiylik bosdi bu qizni. Balki mas'uliyat, mavqe, mas'uliyatimi deymiz.
To'g'ri aytasiz.
Yana bir qarasa birdan yana shodon,
shu.
Yoshsiz-da, o'zingizga qanaqadir bir jiddiylik menimcha yarashmaydi sizga. Mana bugungi bahoriy kayfiyatni qarang.
Endi ko'proq mana shu qo'shiqlarda ruhiyatiga qarab moslashamiz. Endi artistmiz, san'atkormiz. Boradigan joylarimiz, bo'ladigan davralarga qarab moslashishga majburmiz. Nima desa bo'ladi? Jiddiy insonlar davrasida hech qachon o'zingizni juda erkin his qilsangiz, boshqacha xayolga borishadi. To'g'rimi? Mana o'zingizlardan ham qiyos to'g'risi. O'shaning uchun qo'shiqda ruhiyatdan kelib chiqib, asosan menga hozir oxirgi paytlarda vatanda tarannum qiladigan qo'shiqlar yetirishyapti. Shuning uchun jiddiyroq bo'lib, mana shu qo'shiqqa jiddiy munosabatda bo'lib kuylashga harakat qilyapman.
Ijodga jiddiy sho'ng'igandan keyin odamga ham ta'sir bo'ladi albatta.
Jiddiyroq bo'lish kerak.
Ko'ngilchi ko'ngil, ko'ngilni
ko'ylayapti. Ko'ngil o'sha ko'ngil bahor hali ham, Navroz ko'ngil.
Qani ajab-ajab qo'shiqlar yana.
Ajab-ajab, xudo xolasa mana yangi qo'shiqlar yozyapman. Yaqinlashib kelayotgan joriy yilda yanvar oyiga konsert rejalashtirdik. Birga bo'lasizlar xudo xolasa, yonimizda har doimgidek 21-chi sanasidan boshlamoqchimiz. Yangi qo'shiqlar bo'ladi albatta. Har mavzuda muxlislarimizni ham kutamiz. Shu qatorda sizlarni.
Rahmat. Jonli ijro bo'ladimi?
Jonli ijro bo'ladi albatta.
100%mi? Hamma qo'shiqlar
50% bo'ladi.
50%.
Chunki hamma qo'shiqni ishlashga birinchidan vaqt yetishmaydi, ikkinchidan sozandalar yetishmaydi, uchinchidan bizni nima desam bo'ladi? ovoz kuchaytirgich mana shu uskunalarimiz ko'p ham talabga javob bermaydi.
Endi 50% dedingiz, konsertda 20 ta qo'shiq aytilsa kerak, to'g'rimi?
18 ta qo'shiq.
18 ta. Shundan bir 8 tasi
8 tasi 10 tasi jonli bo'ladi. Xudo xolasa.
Yaxshi.
Gulsan ham nima uchun emas? Bu nima uchun savolni keyin beraman. Mayli, hozir berib qo'ying, nima uchun deb
qo'ying. Marhamat,
ayta qoling.
Nima uchun konsertingizda mehmon sifatida okangiz chiqmaydilar?
Bir yili qatnashmadilar, yanglishyapsiz. Bir yili mana shu o'tgan yili qatnashmadilar. Aynan siz qatnashganligingiz uchun chiqmadilar. O'sha kuni Sayyodbek kelar ekanlar, mayli men chiqmay qo'ya qolay dedilar.
Bir kunlar kelib intervyu olib ketgandim.
Yo, o'tgan yil o'zlari ham konsert qo'yganliklarini hisobga olib to'g'risi qatnashmadilar. Bu yil lekin qatnash niyatlari bor. Duet qo'shiq kuylaymiz. Sirini aytaman, birinchi bo'lib Navro'z radiosiga duet qo'shiq kuylaymiz. Oddiy tilaklar degan qo'shiq.
Ilk marotaba
Marotaba duet qo'shiq ijro qilinadi. Oddiy tilaklar. Bunda sizlarga ham tilaklar bor, do'stlarimizga.
Mana shu yilgi konsertingizda, ya'ni 2010 yilgi konsertda, balki men adashgandirman, rosti ham birinchi marta raqsga tushishingizmi?
Men o'zi oldindan raqsga tushardim, faqat sahnada bu narsani oshkor qilmasdim. Chunki taqlidchilikda ham ayblashdi meni, o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlar guvohsizlar to'g'risi. Lekin Farg'ona vodiysi azal-azaldan san'atkorlar o'chog'i. Mana shu Farg'ona vodiysidan chiqqan ko'p ayol san'atkorlar haqiqiy san'atimiz ustunlari bo'lishdi. Mukarrama Turg'unboyeva bo'lsin. Rahmat. Tamara xonim, mana hozirgi paytda zamon boshlarimizdan O'zbekiston xalq artisti Ma'mura Erbashova, Ziyoda Nasib Madrahimovalar, hamma-hammalari o'zbek raqsida ustunlari bo'lishdi haqiqatan ham. Va ularda xarakterini ham olib qaraydigan bo'lsang, haqiqiy erkak shodalik bor, lavz bor haligacha. Farg'ona vodiysi ayollarga xos bo'lgan fazilatlar bor. Endi tabiiyki bu narsa menga ham yuqqan albatta, chunki mana shu diyordan bo'lganligim uchun. O'shaning uchun men ko'p ham o'ynamadim, raqsga tushmaganman, yana taqlidchilik bo'lib qolmasin deb.
Qiziq narsa, jiddiy tortib qolsa ham taqlid qilyapti deyshadi, raqsga tushsa ham
taqlid
qilishi kerak. Qanaqa bo'lishi kerak?
Hayronman, qanaqa bo'lishi kerak odam bir. Hech kim o'ylamagan bir yo'nalishda kuylab, kal bo'lsammikin deyapman. Sochim oldirib olish degan.
Yesinzatsiya
kiradi.
Endi bevosita hozir suhbatni boshlashimizdan avval bir qiziq narsani aytdingiz. Radioni tinglayotgan hozir tinglovchilarga ham qiziq bo'lsa kerak. Gulsanam Mamazoitova va Qorbobog'iga ishonar ekanlar.
Ishonaman albatta. U qayerdadir bor. Chunki o'z-o'zidan hech narsa, hech bir inson o'z-o'zidan bo'lmaydi. Afsona ham emas-da bular. Afsona emas. Bular bor, qor qiz ham bor. Endi qor qiz bormi yo'q bilmayman, lekin aldab yuradi. Yonimda qizim deb bilmadim, lekin.
Qor qiz qizimikan?
Qizimikan.
Munis ham bor.
Qizim deb. Lekin Qorbobo borligiga ishonaman. Chunki bu o'ylaymanki, bu narsa ham menimcha yaxshilikka bo'lsa kerak. Insonda haqiqatda ham ko'ngli beg'ubor borlik. Men o'zim maqtamoqchi emasman bu bilan. Chunki haqiqatda ham qalbimga birovga nisbatan qalbimda g'arazlik yo'q, birinchi o'rinda. Ko'rolmaslik yo'q. Buni yaqinlarim, do'stlarim hamma-hammasi yaxshi bilishadi. O'shaning uchun ham mana shu ertaklarga, mana shu cho'pchaklarga ishonganligim sabab bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Dasturimizda bir necha bora siz tilga olingansiz. Yangiliklar masu, yodimda qolgani shu taqlidlar. Endi taqlid emas, parodiya degan bir shartlar tushganda Dilnoza Kubayeva sizni ijodingizni juda ham hurmat qilib, muhabbatim qo'shig'ingizni juda ham ko'p menga aytgan. Har bir intervyuda aytib o'tadi uni, radioda ham va Nilufar Usmonovalar bo'ldi. Shuning uchun biz hozir bir qiziq o'ziga xos noan'anaviy narsa qilsak-da, Otabek bilan. Sizni qo'shiqlaringiz asosida o'zlarini hit paradimizni qilsak. Masalan, menga sizni qaysi qo'shiqlaringiz yoqishini 3-chi yo 4-chi o'rindan boshlab tepaga qarab aytib chiqamiz. Keyin bu yo 5-chi o'rindan boshlab
qilamiz.
5-chi o'ringa o'sha ajab-ajab qo'yaman. To'rtinchi o'ringa orzular. Uchinchi o'ringa yana shu oshiqlar bo'la qolsin. Ikkinchi o'ringa muhabbatim.
Endi esa aytmaganman, sevgim so'ndi. Muhabbatim, qo'yma meni yolg'izlatib, yolg'izlatib.
o'zi topinchi o'sha qaysi bo'lishi mumkin konsertingizda shu yil kuyladingiz jonli ravishda sokin bir noan'anaviy qo'shiq bu mavzuda hali hech kim kuylamagandi.
Onami?
Kelmadingiz.
Kelmadingiz kutishlarda.
Kelmasangiz bu dunyoga sig'mas mana sizlar. Ko'rgim kelar bo'ylaringiz bo'lsaydi ro'yo. Ko'rgim kelar yurak to'lar yuzlarim so'lar. Tomensiz bu olamda bir o'zim tanho.
Bilmadim men lekin birinchi o'ringa mana vatanparvarlik qo'shiqlarimni qo'yaman.
Endi vatanparvarlik o'z yo'liga bizga hammamizga bavr vatanparvarlik lekin insonni ko'yniga ko'proq ko'ngilli.
Ich kechin manariga yaqinroq demoq.
Yashang, yashang. Bu endi vatan endi qon-qonimizda. Unga o'rin ham berib bo'lmaydi.
Endi lekin shunaqa deysiz-ku, muhabbat haqida hamma ham ayta olishi mumkin. Hamma ham birun dardini o'zidan o'tkaza olishi mumkin. Hozir hatto qo'shiqchi bo'lmaganlar ham muhabbat haqida aytib yedirishi. Lekin vatan haqidani hamma ham ayta olmaydi. Buning uchun insondan haqiqatda ham yurak, juda katta yurak va nima desam bo'ladi. Qo'shiqni kuylay olish uchun o'zida bir kuch bo'lish kerak, bir fayz bo'lish kerak, bir his qilish narsa bo'lish kerak. Bu professionalizmda haqiqatda ham.
Kelidan olamiz. Nimaga vatan haqidagi qo'shiqlaringizni unaqa promo qaratmaysizmi? Qanaqadir vatan haqida yo'q, ko'p kuylaganingizdanmi? Birontasi bir portlab chiqmadi-da.
Agar jannat ko'kda bo'lsa, ostadir O'zbekiston. Hali hech bir san'atkor bir qo'shig'ini mustaqillik bayramida 2 marta ijro qilmagan, lekin men kuyladim, 3 marta kuyladim.
Menga masalan Ozodning aytgan duetingiz juda yoqdi.
Ermayizni bo'lishgani, oyday qozi to'lishgani, bermayizni bo'lishgani, oyday qozi to'lishgani, dunyo fili bilishgani. Bag'ri keng mardonam san bu olamda yagonam san dunyoga tik boqib ketgan olov bo'lib oqib ketgan etagini qoqib ketgan shoh mashrabi devonam san bu olamda yagonam san yagonam
shunaqadir balki manda lekin O'zbekiston qo'shig'im ko'proq yoqadi sababi uni tayyorlagan insonlarni o'zi butun insonlar demoqchiman men boshqa ijodkorlarni kamsitmoqchi emasman she'ri O'zbekiston xalq shoiri Iqbol Mirzo bastakori O'zbekiston san'at arbobi Anor Nazarov ijrochisi O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Gulsanam
Mamazoitova umuman olganda bekorga hozir promo haqida gapirmadim nima uchun Gulsanam Mamazoitova rostdan ham qo'shiqlarini deyarli aytarli ravishda promo qilmaydi, kliplar olmaydi.
Shu narsasiz Gulsanam Mamazoitova tanila olgan san'atkorlardan. Maqtanish emas, ko'pchilik shuna to'g'ri narsani gapirsa,
ko'pchilik yetib bormaydi-ku shu narsa.
Nimaga? Hozir disklar chiqyapti, mana konsertlarimizni ko'rishlari mumkin. Muxlislarimizning qo'lida hattoki to'yda aytgan jonli qo'shiqlarim zapislari bor. Mana shu ko'proq viloyatlarga borganimizda qo'yib berishadi. San'at ixlosmandlar. Mana qo'shiqni maytda bunaqa aytgan ekansiz, bu joyda bunaqa aytgan ekansiz. Ko'p shunaqalar. Shogirdlarim ham bor. To'g'ri yo'lda yurakdan taqilib tiqilib kuylaydiganlar bor. Hammasiga aytaman, omadinglarni bersin.
Ha, aytgancha, u yerda unda aytgan ekansan, bu yerda bunda aytgan ekansan degan so'zingizga yetmoqchiman. Haligi kelmadingiz qo'shig'ini. To'g'risini aytsam, konsertdagi versiyasi menga yoqqandi, chunki o'tda simfonik orkestrimdan
rada, abiyoda
qanaqadir tayyor eshitganim.
Shulama sozlari bor. Shulama sozlar nimasida zapisda.
Balki menga simfonik orkestr yaqinroqdir.
To'g'ri.
Shulamaga qaraganda, o'zingiz shunaqa tuyulmadimi o'sha konsertni bir kun oldimi, 1-2 kun oldin kelib okangizdan intervyu olayotgan paytimda, o'shani jonli kuylab o'tirganingizni ko'rdim. Repetitsiya qilganingizda miyamga o'tirgani yo'q. O'shanda yo'q sezdim.
Endi bu ham bir talqinda. Buni xuddi shunday qilib olib chiqsam, balki odamlarga mana siz farqini sezdingiz, boshqalar ham sezadi. Bu ham bir yangi ko'rinishdagi.
U diskda qanaqa chiqardingiz?
Diskda bu studiyada yozilgan albomida yozilganki, gitara va puflama sozlar uchun qilingan bir ko'rinish, versiya deydi ruschasiga. Konsert versiyasida gitara va torli sozlar, skripka, kamonli asboblar bilan birga kuylandi. Ikki xil jarayonda. Buni lekin fortepianoda kuylasa ham bo'ladi bu qo'shiq shunday. Akapella janrida kuylasa ham bo'ladi, ko'p ovozli qilib. hatto milliy sozlarda ham kuylab so'zamiz.
Shu o'rinda bir narsa, konsertda ijro etiladigan qo'shiqlarni maxsus studiyaga borib, uni albom versiyasidan boshqacharoq qilib, jonliroq chaldirib, keyin shuni konsertda taqdim etiladi. Tomoshabinlarni e'tiborida fikr bo'yicha shu qo'shiq yoki o'sha konsert jonli o'tgandek tuyulib qoladi.
U narsa konsertda jonli ijro qilasiz.
Unaqa narsa yozib olinmaydi studiyada maxsus.
Ijro qilinadi yoki hozir kimga zarur yonidan ortiqcha pul to'lab, ham konsertni versiyasini qilib, audio versiyasini qilib. Jonlilar haqiqatda ham o'zini ich ayta olishiga ishonganlar sahnada jonli kuylaydi. Ishonmaganlar, masalan shu kuni yoki mazasi bo'lmay qolganlar, haqiqatda ham fonogramma qo'yish mumkin. Lekin konsert uchun alohida qilib yozilmaydi. U konsertdan keyin chiqarilishi mumkin. Konsertda kuylangan qo'shiqlar mana jonli, biz har doim Igor Iosifdan iltimos qilamiz, mana shu kuylangan qo'shiqlarimizni hammasini trek-ma-trek qilib bizga yozib beradilar. Uni biz xolasiz studiyada boshqatdan tozalab, svidenya qilib, disklarga chiqarishimiz ham mumkin.
Maxsus
konsert uchun yozmaymiz.
Tushunarli. Ana endi shu o'rinda o'zimni hit baradimni tutsam, 5-talik 5-inchi o'ringa ajab ajab taronasini. Ajab ajab yana ajab. 4-inchi o'ringa shirin orzular. Uchinchi o'ringa sog'inganimda.
Rahmat.
Sog'indim bilmading sog'inganimda, bevafo kelmading sog'inganimda.
Ikkinchi o'ringa
meni unutmani qo'ymaysizlarmi?
Hozir aytmoqchi edim.
Aldaqchi.
Bu oldingi yilgi hit paradlar.
Meni unutma, bilaman
boshlaringiz.
Ikkinchi o'ringa birinchi o'ringa meni unutma.
Meni unutma. Meni unutma.
Chiroyli o'tdi.
Shu meni unutmaga klip taqdim qilgandingiz, yodimda bo'lsa. Ha, aytgancha shu meni unutma qo'shig'ingizni yodimda bor, bir artist bilan ishlab yurgan paytimda. Hit bo'lgan payt edi, chiqayotgan payt edi. Muhokamalar bo'lgan paytda san'atkorlar orasidagi muhokamani eshitsangiz boshqacha bo'ladi, bilasizmi? Xalqiga boshqacha bo'ladi. Ja, boshqacha bo'ladi san'atkorlar.
Kamchilik topiladi.
Bular gaz. Yo, o'shanda yo juda ham qara haliga anu borgan sari yuqoriga ketirgansiz u. Endi nafaqat ayolga oson bo'lgan chu, lekin oson bo'lmagan menimcha kuylash sezilib turibdi.
To'g'ri.
Haliga o'sha oxirini tugatishda Xincha. Shunisini sal kimlargadir erishtirilgandek bo'ldi. Kimni imzosi ekanligini ham darrov sezishdi. Bu Rustam, Rustam yozgan. Xincha tugatib qo'yishdi, kechdi. Mana tugatsa bo'lardi-ku. Mana qisqa bo'lgan. Bitta shu tugashiga e'tibor qaratishdi. Keyin mana shu qo'shig'ingizni qayta kuylayman degan odam bo'lsa, menimcha birma-bir kuylash qiyin bo'lsa kerak, lekin bitta odamda eshitdim. Bu ham bo'lsa Ulug'bek Otajonovni o'g'li bor. Endi yosh bolalarning ovozi boshqacha bo'ladi, jarangdor.
Ana
o'sha birga bir kuylab berdi-da.
Yaxshi-da.
O'shanda hozirgi shogirdlarim bor dedingiz. U shogirdlaringiz aynan mana shu qiyin qo'shiqlaringizni kuylatib ko'rasizmi? Nimaga ular qodir? Qanaqa qirralari bor?
Men endi ular bilan o'tirib birma-bir dars o'tmayman, sababi xoh O'zbekistonimizda qaysi burchakda bo'lishdan ixlos degan narsa bor birinchi o'rinda. Siz shuncha san'atkor ichidan tanlab olib, havas qilib. To'g'ri ma'noda toza qalb bilan havas qilganligini o'zi mana shuncha katta baxt birinchidan. U mana hozir kuniga, soatiga, minutiga yangi qo'shiq, yangi xonanda tug'ilyapti. Lekin shular orasida mana sebebi to'g'ri ma'noda uchun ko'ngildan ustoz deb qo'shiqlarimni kuylashayotgan ekan, nimasi yomon bu?
Yo'q, siz boshqa narsaga e'tibor qaratasizmi? O'zlik degan narsasiga.
Albatta.
O'zingizning yo'nalishingiz bo'lsin.
Albatta.
O'zingizning ovozingiz.
Ular misol uchun meni yo'limda kuylagan bilan meni ovozimda kuylamaydi. Ularning yuragi boshqa, ularning ovozi boshqa, ularning dardi boshqa.
Lekin bunaqa yo'q demoqchimisiz. Bor-ku hozir juda ham ko'p bir xil ovozini ham taqlid qilishadi.
Endi balki bu fonogramma bo'lishi mumkin.
Yo, boshqalarni aytaman. Ustoz shogirdlar nazar.
Ustoz shogirdlarga bo'lishi mumkin, lekin ularning vaqti kelib o'zini yo'lini topadimi? Biz ham boshida misol uchun bir ustoz san'atkorni yo'nalishda boshlaganmiz. Keyinchalik o'zimiz yo'limizni topib ketdik. Buning uchun biz ular boshiga urib, "Yo'lingni top" desek, biz yomon ko'rinib
qolamiz. Bilmadim, shaxsan birinchi chiqqan qo'shiqlaringizni eslasam, hech kimga taqlid sezmaganman o'sha shirin.
Endi shunaqa deganlar bo'lganda, nima deysiz?
Umuman boshqa yo'nalish. Keyinchalik taqlidni yechishdi. Qachon? Qachon qanaqadir bir mavqega ega bo'lganingizdan keyin, qanaqadir bir jiddiy qo'shiqlarni kuylaganingizdan keyin, shart emas qaysi qo'shiqlar qayerlarda. Shundan keyingina taqlidni aytishdi. Sezishdi deyolmayman.
Lekin men nimadan xursandman? Borki menga ozmi, ko'pmi mana shu hurmat qilib, menga havas qilib chiqayotganlar, birinchidan yo'nalishim to'g'ri tanlay olganim haqiqiy milliy estrada yo'nalishida. Chunki o'zagi haqiqatda ham o'zbek konservatoriyasida maqom kursi bo'yicha tahsil olganligimda. Endi menga havas qilib ham mana shu yerda tahsil olayotganlar bor. Men kim kelsa ham birinchi o'rinda o'qigin deyman. Misol uchun mana viloyatlarda bormi, musiqa maktablari bormi yoki san'at kollejlari bormi, shu yerda tahsil olgan. Imkoning bo'lsa Toshkentga kelib mana konservatoriyaga yordam kerak bo'lsa yordam beraman. Qo'lingdan kelsa ayta olsang. Agar ovozini ko'ramiz, ovozi o'xshamaydigan bo'lsa boshqa ish bilan shug'ullanaman. Bekorga yurman, bekorga umringni o'tkazma.
Siz yo'lingizni bersin deganlarga qanaqa javob qaytarasiz?
Iloyim meni yo'lim bersin deyman.
Yo'lim bersin deysiz ham. Chunki bu savolni berishimga sabab bir mashhur inson bilan suhbatlashganimda aytgan edilar. Siz yo'lingizni bersan, opa, mana shunaqa deyishadi. Lekin Xudo hammani o'zini yo'lini qilib yaratgan, mani yo'limga emas, o'zingizlarning yo'lingizga bo'lishi
kerak. Niyatda ham gap kattada, lekin niyatda ham gap katta.
Bular endi xuddi o'sha meni bosib o'tgan yo'limdan qanaqadir bir omadli narsami deb aytgan bo'ladi.
Omadli. Lekin o'zingiz tan olgan,
men himoya javob qoldim-ku. Yo'q.
O'zingiz tan olgan shogirdingiz bormi hozirgi kunda? Mana shu shogirdim haqiqatan da san'atga
malika egam berdi, men ayta olaman.
Malika egam berdi. Aha.
Viloyatlarda yana Go'zal ismli qizimiz bor Farg'onada. Bor qizlarimiz, mana shu qizlar har doim telefon qilishib, misol uchun opa Dilobar ismli qiz Surxondaryodan. Xorazmda yana qizlar bor, SMS. Andijonda qizlar Gulsanam ismli qiz bor, Umida ismli qizlar bor.
Gulsanam представляет новый Gulsanam.
Andijonda qiz. Ovozi yaxshi o'ynaydi. Ko'p shogirdlarim O'zbekiston xohlagan burchagidan topiladi. Nargiz degan qiz bor Qashqadaryodan.
Qarang, keling, yangi konsert dasturingiz haqida birinchilardan bo'lib menimcha biz intervyu olamiz.
Ha, to'g'ri.
Birinchilardan bo'lib ko'p narsalarni sug'urib olishga harakat qilamiz. Nimalar bo'larkin, qani borgan sar konsertingizda o'zgarib boryapsiz. Demak, bu yilda sal o'zgarishlar bo'pti. Endi okezni uzr, endi sahnadan chiqarmabmiz endi. Bu yilgisida endi keyingi yilgisiga chiqaramiz. Sal yana boshqacha narsa bo'lgani bu o'sha raqsga tushganingizni aytib o'tdik. Vaholanki birinchi o'sha ajab-ajabda ham bir o'ziga xos baribir o'shanga qattiq harakatlar bo'lgandi. Bu yilgi konsertingizda qanaqadir bo'lgan bir boshqacharoq narsalar bo'lgan, balki yo'nalishda turfa xillik.
Bu yil Xudo xolasa balkonga chiqib qo'shiq kuylamoqchiman.
Bir yuruvdingiz.
Balkonlardagi ham muxlislar ham. U quruvchiga o'xshab buni har kim ham qila olmaydi. Hakim mablag'i ko'tara olmaydi u narsani.
Qayerdan sizlar olib kirgansizlar
u? Biz olib kirdik, uni zavodda qilingan, aviatsion
tayyor qilingan narsa.
Temir haqiqatan inson faqat bitta odamni, bir nechta odamni ko'tara oladi u narsa.
Hech ko'zim yoniga keltiramanda, san'at saroyini orqasidan juda ham ko'p kiramiz-da. Qayerdan bu kran kirdi? Nima bo'layapti?
Endi har doim pastda kuylaversak ham bo'lmaydi, har yili bir xillik bo'lib qoladi. Nimadir qilib tinglovchilarning yoniga borma, unutilmas o'zimga tegishli bo'lgan bir qimmatbaho narsani sovg'a qilmoqchiman. Bu o'yin qilib, kimdir ali insonsini qotirish emas. Shunday muxlislarim orasida yurganimda kimgadir taqdim qilib qo'ymoqchiman.
Qaysi raddan o'tasiz aytolmayman.
Aytmayman. Aytmayman. Ko'nglim tortgan raddan yurib.
Orqasidan yursa.
O'zimga tegishli bo'lgan narsa. Albatta ayol kishiga beriladi.
Qani? Qani sirlarni ochamiz sekin-sekin.
Yo'q, endi hammasini aytib bo'lsam bo'lmaydi.
Nima bola, Toto Kutunyo brilliant uzib taqdim qilayotgan.
Yo'q. U Toto Kutunyo bizdan o'rgangan u narsa.
Qimmatbaho. Cho'tki kelib.
Ko't kelib o'rgangan.
Kelib o'rgan. Qanaqadir bir zeb zinatmi?
Yo'q, bu aytilmaydi. Lekin mana shu xonandaning o'ziga tegishli bo'lgan narsa. Ana, mazza bo'ldi endi. Muxlislarimiz chaqirib uramiz endi.
Xolos. Zalga endi gul olgani tushsangiz ham, shunchaki tushsangiz ham, rasga tushsangiz ham hamma ketingizdan yurayotgan deydi. Menga bering, nima kelyapsiz?
Demak, ayni shu pallada biz ilk sahifamizga o'tsak bo'ladi.
Yulduzli chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Yurtimizda chop etilayotgan gazetalardagi maqolalarga tahlil biz sizga o'qib beramiz. Siz esa ekspert sifatida, mutaxassis sifatida o'z fikringizni bayon etasiz.
Qo'limga tushgan bu haftadagi chiqqan bir mashhur gazetalarning birida bir suhbat qilingandi, qarang, bilsanam. Siz qanaqa tushunasiz shuni? Boshini qarang. Uning qo'llari chindan ham nozik. Bu 17 yildan beri uryiqit bilan shug'ullanib kelayotgan professional sportchining kuchli barmoqlari. Mantiqqa boshida boshini qara, yana bir marta qaytaraman. Uning qo'llari chindan ham nozik. Shundek nozik qo'l ekan, lekin bu 17 yildan beri uryiqit bilan shug'ullanib kelayotgan professional sportchining kuchli barmoqlari. Yo, bu tahrirda adashishganmi, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Baholanki, jurnalistimiz juda ham bir mashhur jurnalistimiz ekanlar. Mana shu narsaga tushunmadim va umuman bu sonda juda ham ko'p xatoliklarga. Mana masalan, Otabek hozir ko'rsatayotgan qo'llari bilan, mana buni nima ekan bu?
Nyu-Yorkda konsert. O'zbek Navo birlashmasi va Nyu-Yorkdagi O'zbekiston teleradio kanali hamkorlikda Nyu-Yorkning katta Millennium san'at saroyida O'zbekiston estrada xonandalarining festivali tashkil etildi. 31 oktyabr kuni o'tkazilgan ushbu konsertda Farhod Saidov Sarbon guruhi, ya'ni Jahongir Fozuljonov, Aziz Rametov, Sitora Ahmedova, Iroda Nosirova, Nigina Nabiyeva kabi xonandalar o'z ijod namunalari bilan ishtirok etishdi.
Etilmagan. Menimcha bu konsert bo'lmagan Nyu-Yorkda.
Bo'lmagan. Qizig'i ham bo'lmagan, ham qarang, bir savol sizga. Millennium so'zmi-so'z aytib bering. Qanaqa aytiladi? Ha, harfmi harf aytib bering.
M I 2 L E N I U M.
Ko'rdingizmi? U M. Millennium
deb
yozilgan. Otta U deb berilgan. Otta U bo'ladi o'zi.
Ha, qarang, bir sonda shuncha xatolik. Keyin bir narsani yana alohida ta'kidlab etmoqchiman. Bu konsertni uyushtirishda O'zbek Navoni hech qanday aloqasi yo'q. Buni o'zlar bilan gaplashganimda ham aytishdi. Umuman Gulsanam, siz to'g'rizda mana shunaqa deylik, siz to'g'rizda ham shunaqa ma'lumot ketib qolishi mumkin.
Ketadi.
Bo'lganmi shunaqa? Biz gazeta nomlarini aytmaymiz.
Albatta ketadi.
Dilingizni ranjitgan narsa.
O'shaning uchun ham men ko'p chiqmay qo'yganman. Birinchi sababi sizlar haligina so'radilar, nimaga sizni
gazetada kam chiqarishadi?
Sababi shunda.
Nima narsa ketgan agar sir bo'lmasa?
Ramazoitdan qo'l telefoni mana shuncha ming turarmish
dollar.
Ramazoitda hayotda unaqa ming dollarli telefon apparat tutmaydi.
Aha.
U Allohga ham xush kelmaydi u narsa, to'g'risi. Qolaversa, Ramazoitcha sichqondan qo'rqarmish. Sinfdoshlari unga sichqon sovg'a qilsa, qo'rqib uyiga qochib ketganmish. Ramazoitda sichqondan qo'rqmaydi. Unga sichqon sovg'a qilishmagan.
Balki bu, qarang, hozir juda ham bir ufga kirgan har bitta xonandani atrofida press kotibi bor. Balki
yo'q. O'shalarga bu paytda mana press kotib ham bo'lmagan. Shuni qiziq. Lekin ana shu narsani yozganlar hozir ana shu jamoada ishlamayapti. Shuni qiziq. O'zlarini dushman qilib ko'rsatib qo'yishdi san'atkorga bir gazetaning orqasidan va o'zlari oxir oqibat ana shu jamoaga sig'madi.
Qarang, jamoadamikan, mana hozir davom etayotgan narsani ko'rib turibmiz, faktni. Jamoadami yo'q o'sha gazetani bu bir konsepsiyasi shunaqa ekan.
Gazeta jamoaga chiqaryapman-da shu gazetani.
Yaxshi, qarang, bu yerdacha bir qiziq narsa berilgan ekan. Soundtrack kuylaganlar.
Oho, ancha muncha.
Ancha muncha. Nima bilan orasida Gulsanamamiz oyti?
Gulsanamiz oyti soundtrack kuylamagan chunki.
Nimaga?
Gulsanamiz oyti hali soundtrack hali chiqmay turib, birinchi bo'lib bir filmga soundtrack kuylagan ekan.
Ha,
bo'lmagan Shirin Orzular.
Qaysi kinoga?
Malika degan, lekin bu O'zbekistonda umuman bizning kanallarimizda namoyish qilinmadi bu film. Mana shu filmda kuylangan.
Sal xatoliklar berilibdi. Masalan, Sinchkov muxlisa deyilibdi-da. Har bitta xonandani qaysi filmlarga aytilgani ko'rsatib o'tilgan, lekin Shahzodaga kelganda nimadir ham bir-ikkita filmlari tushib qopti. Masalan, yaqindagini Firibgar filmida soundtrack kuylagandilar.
Majruhda ham.
Majruhda. Ha, o'shani aytdim-da, kuylagandilar. Gulsanam, o'zi bugungi bir narsa bor-da, hozirgi bizning san'atimizda tengma-teng ketayotgan odamlar, yoshlarga qiziq bo'lgan narsa nima? Aktyorlik, aktrisalik kino olami va xonandalik. Modellik qanaqadir bir keyingi boshqa joylarda turadi. Shu ikkita san'atda orasida yurganlar bor, ikkalasini eplayotganlar bor, hamkorlik qilayotganlar bor. Siz esa mutlaq boshqa. Umuman faqat xonandami? Bo'ldi. Mayli, film birinchi savol bo'ladi shunaqa. Filmlardan taklif tushganmi o'zi aktrisalikka qiziqqanmi? Kino o'ynagan bo'lamiz va u qanaqa rol bo'lishi kerak? Soundtrack haqida mayli, to'xtaldik, yana agar qo'shimchasiz bo'lsa aytasiz. Va umuman bugungi kinoga munosabatingiz tushib turasiz. Tushib turasizmi va qaysi filmlar yoqdi? Sanam boshlaridagi.
Gulsanam.
Sanam nimagadir o'zgardi.
Voyli bir o'zgarchi.
Birinchi savol nima edi? Savollar ham esimdan chiqib qoldi oxirgi savoldan keyin.
Kinoda taklif tushganmisiz?
Qaribsiz.
Yo'q, gap unda emas. Gap unda emas, qariganda emas. Savolni mohiyatida.
Yo'q.
Birinchi savol kinoga takliflar tushgan. Esimda qolgani Ulug'bek Otajonov adashmasam bir filmda o'ynaganlar shuni. Ayollarini roliga taklif bo'lgan yana bir filmga. Ozodbek Nazarbekov bilan chaqirishgan bormaganmiz. Qo'shiqchiman, to'g'risi. Bo'lib ham hozir
bo'ladi. Yo'q, nodir aktrisalik jihatlarim balki bordi.
Qanaqa qiziq. Buning
uchun san'atku ham san'at bir bo'lagi.
Chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin, aka. O'shunga o'qiganlar bor, o'sha o'qiganlar o'ynasin. Nima qilaman men ular nonni yarimta qilib kinoda o'ynay. Men qo'shiqchilik uchun tug'ilganman, qo'shiqchilik qilishim kerak.
Xuddi san'atda o'qimaganlar yo'q deya gapirasiz.
Yo, endi san'atni o'qimaganlar yo'q, endi shuni odamlar tushunib yetyapti-ku. Mana sizlar ham san'atni
saralab oladi baribir.
Saralab oladi baribir. Endi kinoni ham bulg'amaylik.
Umuman deylik, bir qanaqadir shunaqangi bo'lish mumkinmi shunaqa? Qanaqadir bir ssenariy bo'lsa, aytishingiz mumkinmi?
Tarixiy filmlar yoqadi menga, bilasizmi?
O'ynagan bo'lardim qanaqadir.
O'ynardim, tarixiy mana shu mana Bibi xonim bilan tarix bo'ladim. Biz o'zligimizdan kelib chiqib qilingan. Unda mana sharmi hayo bor, odob bor, axloq bor, tarbiyaviy ahamiyati bor. Shivada gapirilmaydi u yerda. Biz mentalitetimizdan kelib chiqqan, o'zbek o'zligimizdan kelib chiqqan. Hamma narsasi o'sha tarixiy bo'lganda,
adabiy go'zal so'zlar.
Adabiy go'zal bo'lgan, muomala madaniyati boshqacha bo'lgan, oqibat boshqacha bo'lgan, to'g'rimi? O'shaning uchun men tarixiy filmlarda o'ynagan bo'lardim agar taklif qilsa.
O'zingiz hech kinoteatrga tushganmisiz, kino ko'rgani?
Tushmaganman. Shuni xohlamayman, chunki vaqtim yo'q. Lekin yaxshi filmlar do'stlarim, yaqinlarim bir film tavsiya qilsa, albatta olib ko'raman.
Oxirgi ko'rgan kinoingiz qaysi o'zbek kinolaridan? Agar eslay olsang,
to'g'risi.
Demak, ancha bo'lib ketgan ekan ko'rganingizga. Yaxshi. Demak, aynan shu zaylda maqolalar tahlil sahifasiga yakun yasagan holda keyingi ikkinchi sahifamizga o'tamiz.
Sud hazinomuz sahifasi.
Demak, bu sahifamiz Hazilomiz sud deb nomlanadi. Sizni savollar bilan qorlashga harakat qiladigan inson mana Sayyod. Sizni savollar bilan berilgan savollarga javob berib,
nega duran boshda ishonmadilar?
Ha, ishonmadilar. Himoyalashga harakat qiladigan inson men.
Sayyod boshqacha odam edi. Yillar o'zgardi Sayyodda lekin.
Oldin siz birinchi hozircha eshitayotgan odamlar hammasi bo'lishi mumkin emas deyapti hozir.
Nahotki Sayyod oldi yaxshi bo'lgan bo'lsa.
Chunki kim kelishi bilan bilamiz kim qoralovchi.
Yo'q, endi odamiga qarab qilasiz, deysiz ham, to'g'rimi?
Demak, shunaqa ham bo'lishi mumkin ekan, o'tadi.
Men maqtayapman sizni, qo'yavering.
Qolganlar. Strategiyangiz kuchli ekan, lekin Gulsanam xon.
Rahmat.
Obezarujit o'zbekcha qanaqa bo'lardi?
Qurolsizlantirish
yo'li. Yo'q, kechirasiz, baribir topamiz.
Marhamat.
Aytib o'tib bo'ldi shekilmi?
Marhamat.
Nima deymiz endi?
Bilmadim, menda sudlashga hech qanaqa yo'q. Men himoyachim, juda ham hamma narsasi tayinli, hamma narsasi, hamma narsalari joyida.
Topaman, topaman, topaman. Izla, izla.
Faqat qarangda o'zingizga
hozir maqom doira cholib maqom aytvorsam-chi, hamma gapirganlaring asossiz bo'ladi.
Yaxshi. Hazilomuz. Yana bir marta urg'u beraman hazilomiz bo'lgani uchun.
Yaxshi.
Sizni hozir sudlashimizni muxlislarga nima uchun qo'shiqlaringizni klip tarzida kam taqdim qilasiz degan sud bo'ladi. Savoli, mana hozir aytasizki, istagan odamga baribir yetib boradi, o'sha disklari bor istagan odamga. Lekin artist uchun menimcha
promo demoqchisiz-da, ya?
Yo'q, promo emas. Artist uchun eng katta baxt baribir o'sha auditoriya va qarsaklar, to'g'ri? O'sha auditoriyani rivojlantirish, kattalashtirish. Endi qanaqadir bitta mavqeyga men ega bo'ldim, men xizmat artistman bo'ldim. U yetti yetib boradi.
Yo, bu tomonlama siz
to'xtab qolish kerak emas.
To'g'ri, to'g'ri.
O'shani rivojlantirish kerak. Endi taro, ha, to'g'ridi, ne? Olishing sud bu.
Olishim albatta, endi sizni ma'qullab turish kerakmi?
Endi qarang.
Endi ikkinchi tomoni.
Mana shunaqangi chiroyli qo'shiqlaringiz bor,
kundan-kunga kliplar chiqyapti. Endi shu ha deb asar mana ko'rsam bo'lmaydi.
Qarang, kundan-kunga chiqayotgan kliplarni odamlar hali o'zingiz aytdingiz.
Endi o'shalarning ichida menga ham chiqish kerakmi?
Mana mana shu noto'g'ri narsa-da, Gulsanam. Noto'g'ri-da shu narsa.
Nimaga
bilasizmi? Sizlar haligi
yuzi bo'lishi
bin, yo'q, tomoshabingacha saralab olib, taqqoslash uchun narsa qilmayapsizlar-da. Mana kimdir g'urur qiladi, mashinalarning orasida chiqamanmi deydi, kimdir aytadi, shundoq ham yetib boradi deydi. Qolganlar kim chiqyapti? faqat pul berman, masalan.
Yo'q, siz shunaqa deysiz. Siz hozir faqat siz tushunganingiz uchun gapiryapsiz.
O'sib kelayotgan, o'sib kelayotgan yoshli klip mana shunaqa bo'lar ekan.
Men sizga
qo'shilmayman.
Chunki mana tomoshabin 7 yoshdan 70 yoshgacha. Lekin aksariyat yoshlar siz men sizga yosh deb hisoblaysiz, men teng ko'rimsiz, lekin biz уже o'rta yoshdagilar hisoblanamiz. Xohlaysizmi yo'qmi? Lekin sizdan 10 yosh, 7 yosh, 8 yosh kichkinalar sizdan boshqacha farqlaydi. Biz hammaga birdek manzur bo'la olmaymiz. Yoshlar uchun ishlayotganlar bor. O'rta xollar uchun ishlayotgan, o'rta yoshlilar uchun.
Kattalar uchun.
Kattalar uchun ishlayotganlar.
Yo, men qo'shiq kechirasiz.
Xo'p, klip deyapsiz.
Klip bilan shunaqangi bir qo'shiq bilan targ'ibot qilsa
bo'ladi. Lekin shunda hamchi, ko'radiganlar bor, ko'rmaydiganlar bor. Javob bu narsa.
Lekin baribir topiladimi ko'radiganlar?
Endi topiladi, kamdan-kam bo'ladi.
Shu kamdan-kamni ham mahrum qilyapsiz-ku baribir.
Kamdan-kam, mana Gulsanam
mana kamlar uchun mana meni unutma qilinga. Men haligacha to'ymaganlar bor, shuni aylantirmadim men. Ataylab aylantirmadim.
Nega?
Chunki yana o'sha har xil insonlar ichida ketmasligi uchun.
Umri saqlanib qolish kerak.
Umri saqlanib. To'ymagani yaxshi, to'yib ketgandan.
Yana shu Gulsanam degandan ko'ra.
Yana shu Gulsanam.
Yo, endi mana shu klipga. Men unaqa bir promo hozir men atay etdim, promo emas. Men hozir men fikr promo emas. Men
tushunyapman, klip qilish.
Asar yaratish.
Ularga asar yaratish, to'g'ri?
Chunki nimaga yaratish deganim, haligi taqqoslash kerak. Hech bo'lmasa haftada bir marta shu klip chiqsa, odamlar aytadi, mana bunaqa bo'ladi-da. Voy, markazni ko'rmayman, yo, men kanalni ko'rmayman, bir bola aytadi. Ana o'shanda bittasi xato, hech bo'lmasa bittasi aytadi-da, "A Gulsanamni klipi bo'lsa." Mana mamini klipi bo'lsa, ko'rdinglarmi qanaqa san'at asari qo'shig'i ham, klipi ham qanaqa deb taqqoslash bo'ladi. Siz, Ozodbek, yana hozirgi bugungi kundagi har bir mavqe darajasiga erishganmi, yo qanaqadir o'zini bir prinsipimi, yo g'ururimi, tushunchasimi, dunyo qarashiga qarab qiladigan bo'lsa, san'at haqida kim o'ylaydi endi? Odamlarga ta'sir haqida yoshlari saralab olishki,
san'at haqida san'atshunoslar o'ylasin. San'atshunoslar o'ylasin.
Siz o'zi san'atshunos
deb? Men san'atshunos deb o'ylamayman, chunki men hali ustoz unaqa darajaga yetganim yo'q hali.
Lekin kimlargadir ustozsiz.
Lekin kimlargadir ustozman, endi ustoz ixlos qilishgan, haqiqatda men ustoz deb hisoblash. Lekin men yo'l yo'riq ko'rsatib, mana unaqa emas, bunaqa kritiklik qilishga hali yoshlik qilaman.
Ustozni unda vazifasi nimadan iborat? Siz ularga
men qo'shiq o'rgatishim kerak, xolos. Men biruni biroga nima qilib, nima qil, nima qil deyishim kerak emas. Men chunki hali o'zim yoshman.
O'rganishingiz bo'lib ko'p.
Men hali o'rganishim kerak ko'p narsani. Men qanaqa qilib o'zimda bor narsani men berishim mumkin xolos ularga.
Yaxshi chetlashdik sal. Biz hozir klipda to'g'risida ketayotdik, hozir boshqa narsa.
Men xuddi shu o'rinda mana kliplar borasida ham. Ustoz deyishadi, mana qo'shiq yozdim, klip qildim, olib kelishadi, aytaman. O'zbekchilikdan sal boshqacharoq kuylab qo'yibsan. Iloji yo'q, televizorda ko'rgandan o'zbekcha yo'nalishda kuylashni ham esidan chiqarib qo'ygan ba'zi bir shogirdlar. Q harfini K deb kuylayapti.
S-ni S
deb kuylayapti. Mana shuni ta'siri televizor ko'rib, har xil kliplar tomosha qilgan ta'siri.
Mana hozir o'zingizni gapingizga o'zingiz ziddiyat bildiryapsiz. Mana mana shunaqa ko'p. O'shalarni orasida taqqoslash uchun narsa kerak-ku, baribir.
Kerak bo'lganda ham ko'rishmaydi. Ko'pchilik ko'rmaydi, men javob beraman, ko'pchilik ko'rmaydi.
Hayotda ham ko'p narsa taqqos ruslarda bir maqol bor, "Всё познаётся в сравнении".
Men ketkizmadim keyin o'sha klipini. Qo'ymadim. Kerak emas, hozir faqat ashula yozgin, to'yga chiqqin, pulingni qilgin dedim. U narsani keyin ham qo'rasan, xohlaganda. 3 yil to'yingda bitta narsa qilib bo'ladigan narsa qil.
To'yga chiq, pulingni.
Mana gapirishdi mana. San'atda an'anadan.
Xo'p, endi hammasi faqat to'y.
Bizni topishimiz to'ydan.
To'g'ri.
To'g'ri ma'noda. Bizga bo'lsa kim pul beradi konsert qilishimizga?
Bizda albomni sotuvdan pul tushmasa san'atkorga, konsertdan tushmasa to'ydi.
Muxlis bilan faqat biznes aloqasi bo'lishi kerak emas-ku?
Yo, biznes emas.
Men qo'shiq aytaman.
Kimsizga mana hozir biz kelyapmiz. Mana shu ham muxlislar bilan aloqa eshitishyapti. Ko'pchilik million ta odam eshitdi. To'g'rimi?
Yo'q, hozir ular sizni intellektual so'zlashish.
Endi menchi sayyor bir narsasiga men hayronman-da, men shu klip qilyaptim, demak bu ham klip qilish kerak degan narsa noto'g'ri narsa.
Unaqa narsa demayapman. Menga qolsa umuman qilinmasin. Lekin bir narsa ko'payib, rivojlanib ketayotgan joyda, o'shanga qarama-qarshi narsa bo'lishi kerak baribir.
Qarama-qarshi siz qilasiz, lekin siznikini qarama-qarshi deb hisoblamaydi ko'pchilik. Ularni
yo'q, strategiya bo'yicha qaraydigan bo'lsa, rivojlanib ketayotgan narsa biznes bo'yicha rivojlanmoqda. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Davr shunaqa, kim pul to'layapti shu chiqaveradi.
To'g'ri.
Lekin san'atda san'atshunoslar o'ylasin deyapsiz. Lekin bizani jurnalistlarni ham bu anaqamizga kiradi-da. Biz ham o'ylashimiz kerak. Yo'lini tanqid qilayotganda bizga keltirib berishimiz kerak. San aytadiganlar bor-da, "Yo, kimsan tanqid qilasan?" deydi. Biron deb yechimini ber deydi.
To'g'ri.
Men hech qachon shaxsan o'zimga javob beraman. tanqid qiladigan bo'lsam, o'zim agar yechimini bilmasam, yechimini taqdim qila olmasam, tanqid qilmayman.
To'g'ri.
Demak, bu meniki emas. Meni ko'rayotgan yechimim balki shundan iboratdir. Agar hozirgi mana mash rivojlanayotganmi, har xil turfa klipda bo'lmaydiganlar.
Va butun dunyoda rivojlanyapti bu narsa, bitta bizda emas.
Lekin o'shalarni orasida taqqoslaydigan narsalar bor. Butun dunyoda sifatini qarang ular deydi.
Sifati yaxshi, to'g'ri, lekin-chi baribir nima desam bo'ladi?
Madonna.
Turklarda ham
dunyo borasida bo'lib tashab qo'ygan
edi.
Yo'q, klip qilmayman deb.
Ijrosi sayoz san'atkorlar ko'pda bosgan hozir. Boshqalarni ko'rib bizga ham.
Siz faqat O'zbekiston bilan chegaralanib qolmoqchimisiz?
Yo'q, chet elga ham chiqish niyatim bor.
Buning uchun klip kerak.
Tushunmasdan men jonli ijro bilan chiqa olaman.
San'at bilan, ovoz bilan.
San'at bilan chiqaman.
Buning uchun u bu narsani taqdim qilishingiz kerakmi?
Klip qilgan taqdirda klip bilan ularni siz vaqt kelsa
qondira
olmasligingiz mumkin.
To'xtang, MTV deylik. MTV da sizga jonli qo'lingizga mikrofon berib, ana MTV da chatda kuyladimaydi-yu.
Pulingiz bo'lsa kuylashga ham huquqingiz bo'ladi.
Ha, o'shancha to'ladan yig'ibmongichida.
Albatta.
Gapiring.
Pul ham narsani hal qila oladi.
Yo, bu endi sal noto'g'ri ketib qoldi-da.
Yo, misol uchun pul bersa,
agar hammamiz shunaqa fikrlaydigan bo'lsak-chi, san'atimda.
Agar pulmi, pul bo'lsa shunaqasiga sarf qilish kerak. Unaqa bo'lar bo'lmasga chatish kerak emas.
Keraklar
ham uyda ketayotgan narsa.
Sanam, agar hozir bo'tdi, boshqa bir unaqalardan ko'p bo'ldi. Bo'lganda men shu narsani kuyinib gapirmayman bo'lardim-da.
Men tushunyapman, siz meni do'stingiz, to'g'ri.
Yo'q, gap
hurmat qilasiz.
Do'stlikda ham
men. Muxlisim siz.
Yo'q, emas, hech kim qursmas, men unaqa demayman.
Unda nima qilib o'tiribman?
Ey, mikrofon qo'y. Yo'q, sizni qo'shiqlaringiz aynan shu klip qilsa qanaqadir ma'naviy ozuqani faqat quloqdan emas, psixologiyani qaraydigan bo'lsangiz, ko'z, quloq va bir hamma narsa bir chambarchasida har qanaqasiga siz tarbiyaviy tarafini bera oladigan ijodingiz bor, san'atingiz bor. Gap bo'lishi mumkin. Hurmat qilaman shuning uchun sizni ham.
Rahmat.
Madaniyatingiz ham. Endi qarang, ana o'shani qo'shiqni mana odam eshityapti, maza qilyapti. Hamma o'zi shu o'ylaydi, to'g'ri. Lekin bu yerda yana chiroyli bitta kartina bo'lsa, odam maza qilib ko'radimi? O'shaning uchun ham o'sha kanalni ko'rishni boshlaydim. O'shalarning orasida haligilar anaqa chiqadimi, ularni keyin ko'rmaydi.
Xullas, fikrlar juda ham bisyor. Lekin keling,
teran fikrlar.
Teran fikrlar albatta.
Hammasini muxlislar hal qiladi. Hozir Gulsanam bu aynan endi Gulsanam aybdor deyish sal noto'g'riroq bo'ladi.
To'g'ri, lekin to'g'ri, xudo xolasi nasib qilsa yangi kelayotgan yilga yangi bir qator qo'shiqlar qildik, mazmundor qo'shiqlar. Ularga ham klip olish niyati bor. Hammasiga emas, albatta, bo'ladiganiga bitta yoki ikkitasiga klip olib, muxlislarimizga taqdim qilish niyatim bor. Agar mabodo taqdim qila olmasak ham, balki disklar orqali tomosha qilishlari mumkin mana shu kliplarni. Lekin va'da beraman, konsertgacha bitta qo'shig'imizga klip olib, muxlislarimizga taqdim qilish niyatimiz bor.
Juda ham so'z, hozirgi vaqtda bo'lib o'tgan azizlar, suhbatga va qolaversa bahsga sizning munosabatingiz, sizning fikringiz qanday? Aynan Gulsanam Mamazoitova bugungi xazlom studiyamizda ko'tarilgan mavzuga siz qanday fikrni bildirasiz? Aybdor yoki aybdor emas. 8840 raqamiga SMS ko'rinishda taqdim etishingiz mumkin. Bulardan tashqari esa www.sayot.uz saytiga tashrif buyurib, o'z fikrlaringizni qoldirishingiz ham mumkin. Qolaversa shu asnoda o'tgan dasturimizda Davron Ergashov bizning mehmonimiz bo'lgan edilar. Biz ham ularni xazlomiz sud qilgan edik. Tinglovchilarimizdan kelgan bir qancha SMSlar natijasiga binoan biz Davron Ergashovni aybdor emas deb topamiz. Qolaversa aytib o'tishimiz mumkin, ayrim tinglovchilarimizdan hatto Davron Ergashov aybdor degan SMSlar ham kelgan. Shuni ham ta'kidlab o'tish o'rinli. Demak, ayni shu zaylda Hazlom sud sahifamizga yakun yasaymiz-da, keyingi sahifamizga o'tamiz.
G'aroyib shartlar sahifasi.
G'aroyib shartlar sahifasini ham boshlab oldik. Mana Gulsanam xonim, mana shu ajoyib bo'lgan 4 ta nardidoshlarni sizga hozir biz havola etamiz. Ularni tashlaysiz. Mana bu yerda esa bir qancha shartlar berkitilgan. Agarda mabodo hozir tosh tashilganingizda 21 soni tushib qolsa, siz bizga shart aytasiz. Qo'shiq aytishmi yoki sizni o'zingizga taqlid qilishmi, xullas kalom. Agarda boshqa 21 dan tashqari sonlar tushsa, biz sizga mana shu ko'rdingiz ro'yxat shuncha shart.
Hammasini aytib beramanmi men?
Yo'q, 3 marotaba tashlaysiz, 3 marotaba tashlaysiz. Boshlang. 14 raqami tushdi. 14 raqami esa filmlardan o'xshatma, mentallar ekanman katalogdan. Suyunch filmidan biron bir o'ziga yoqqan epizodni o'xshatib bersangiz, marhamat.
Suyunch. Anzirat ruxsat et, bir tushiray dedi. Keyin bir pas o'tgandan keyin choy olib kelish joyi keladi o'shanda. Nazira, choy olib kel. Uf. Choy, choy, muncha ko'p choy ichadi bular. Hozir, deydi.
Yaxshi, marhamat, endi ikkinchi marotaba toshlarni tashlaysiz.
Yana o'sha chiqsa edi. Yo'q, ha, o'zi usona.
Yo, bor, tushadi, lekin kamdan-kam tushib qoladi.
Yana 14 mi?
Necha raqam tushdi hozir? 10 raqami tushdi, 10 raqam ostida.
Demak, bu songa asosan biz uchalamiz improvizatsion bir rol taqdim qilishimiz kerak, bir sahna, ya'ni uchalamizga qandaydir bir rol bo'ladi va biz hozir shuni improvizatsiya tarzida ijro qilishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni Gulsanamga qanday rolni tanlaymiz?
Jahldor.
Voy.
Ayo, keling, jahldor bir shifokor bo'lasizda.
Sizlar nima bo'lasizlar? Sizlar kasal bo'lasizlarmi?
Bemor.
Yo, bemor bo'ladi.
Bemor bo'ladi.
Bemor yotish umuman qolmaydi. Men felsher bo'laman, buni olib kelgan bo'laman. Shu qanaqa qilib bo'lsa ham sizga shuni tashlab ketishim kerak. Siz umuman olmasligingiz kerak, chunki bu qaraqadir bir sog'lom ham bo'lib qolishi mumkin. U lekin qolishi xolavatdi. Demak, tushundingizmi, siz bemorsiz. Qolishi xolavatsiz, yotishingiz kerak, nimagaligini bilmaymiz. Men topshirib ketishim kerak, siz shifokorsiz.
Qabul qilishim kerak.
Qabul qilishingiz kerak emas. Ketdi.
Xo'sh, keringlar, bolalar.
Gulsanam xon. Yaxshimisiz? Gulsanam, o'zingiz nima edi?
Mamadaliyevna.
Mamadaliyevna, xullas menda mana
bemor.
Masa sizda ham yo'q, shuni.
Qayeriz og'riyapti? Shamollaysizmi?
Shamollayapti.
Nafas olmasam, siz adashib kelib qopsiz.
Nimaga? Qanaqa?
Eski Tashmiga borishingiz kerak. Hozirga yo'llanma beraman-da, o'sha yerga borib bir Anvar aka degan odamga murojaat qilaman.
Yo, Anvar aka o'tibsga chiqib ketdilar, xabaringiz yo'qmi?
O'zi Qobil aka degan odam.
Qobil aka umuman ishlamayotgan ekan.
Bo'pti, bo'lmasam.
Propiskalar ishlaydi.
Nima qilsa ekan unda sizni
bo'lmasam.
Bizda xonada ham bor.
Ish
vaqtim tugaganman hozir. Mana bugun shanba bo'lsa.
Yildim deb, yurtim deb yashash kerak-ku axir hozirgi shifokorlar. Olib qolmasangiz bo'lmaydi.
Yo'q, olib qololmayman. Xo'p, necha kundan beri kasal bo'lyapsiz?
3 kundan beri shu issig'im
tushmayapti. 3 kundan beri.
Mana ushlang peshonalarimni qizib yotibdi, qizarib
chiqqan. Xolim yo'q.
Yana bir kun avval xotindan ham kelyapti. Nima sirri?
Unda siz workga borish kerak ekan.
Siz ham eringizni tutib olasizmi deyman Gulsanam. Mamadaliyevna.
Sizni qabul qila olmayman, to'g'risi.
Iltimos, doktor, sizni 4-ning hozir qayerga boraman shu vaqtda? Gippokrat qasamadiyotini qabul qilgansiz,
qabul qilmaysiz.
4-chi qoling meni. Jonim og'rimaganda kelmasdim
oldingizga. Qayeringiz og'riyapti hozir?
Tomog'im og'riyapti, nafasim qisotdi, oyog'im uyushyotibdi.
Keling, bo'lmasam zelyonka surib qo'yaman tomog'imga.
Qola qolingdi, yana zelyonka surib o'tiraveringlar,
men ketdim. Yo, zelyonka surib beraman.
Men topshirdim sizga Gulsanam mazoyit.
Rahmat.
O'z doktorda shunaqa de.
O'z doktorda. 22 raqami tushdi. 22 raqam ostida o ajab ajab taronasini siz so'zlardan ruschaga o'girgan holda ijro etib berishingiz kerak ekan. Marhamat, boshlang.
Ko'ylagim bor deysan, ajab ajab. Nega kelib yurmaysan, ajab ajab. Sevgan yorim bor deysan, ajab ajab. Nega olib yurmaysan, ajab ajab.
Sayyot.com
Дуэлэфлаце есть, сказал, аджап-аджап. А чё ты не одеваешь, аджап-аджап? Любимая есть, сказал, аджап-аджап. А чё вместе не ходишь, аджап-аджап?
Браво, браво.
Аджап-аджап, панака болады бу русчасы?
Аджап-аджап, бальмадам бу.
Так и надо, так и надо болады.
Узбек тілі нахоят-то бойты.
Нахоят-то бойты.
Лекен тасанло. Aynan mana shundan yaxshi kayfiyatda keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi. Jonli ijrosi.
Qaysi qo'shiq kelmadingiz? Kelmadingiz kutishlarda ko'zlar qoraydi. Yuragim der kelib qolsa ko'rsam zoraydi yorug' dunyo bu zangori nilufar dunyo sabrlarim osmonida tonglar qoraydi sabrlarim osmonida tonglar qoraydi
Tasanno, jonli ijro uchun rahmat. Ana endi dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Tinglovchilarimizga bo'lgan tabrik so'zlaringiz, izhorlaringiz marhamat.
Albatta. Yangi kun radiosi, Navroz radiosi bilan ancha bo'ldi muloqotda bo'lmaganimga. Juda ham xursand bo'ldim, kayfiyatim ko'tarildi yanada. Shundayliklaringizcha qolinglar. Muxlislar baxtiga sog' bo'linglar, muxlislar sizlarning baxtingizga sog' bo'lsin. Juda ko'plab muxlislarni qurshovida uzoq yillar mobaynida Otaxon radiolar safidan joy olishingizni xohlayman. Doimo bizni mana shu muxlislar bilan bog'lab turishingizni xohlaymiz. Juda ham yaxshi ko'raman Navroz radiosini. Sizlar bilan bizni o'rtamizdagi bog'liqlik, muhabbat, do'stlik hech qachon yo'q bo'lmasin. Oqibatlarimiz abadiy bo'lsin, oqibatimizga ko'z tegmasin.
Samimiy tilaklar uchun rahmat. Azizlar, ushbu bo'lib o'tgan dasturimizni siz yana takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, unda www.sayyod.uz saytiga tashrif buyurib, takroriy ravishda bugungi dasturimizni tinglash imkoniyatiga egasiz.
Keyingi ko'rishguncha ajab ajab.
Hayır, hayır.
Rahmat. Malatsi.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Boshladik-a?
Ketdik. Sayyod nimagadir o'ylanib o'tiribdilar, shu bir narsa demoqchilar Sayyod hozir.
Nidli intervyu Sayyod uxlamagan. Tomdan tarashan tushirdilar bu yo'q bugun. Yugurib keldik. Bo'lmaydi bularni gapirmasdan.
O'shani haldan bir terlab pishib tushuntira olmayapman da sizga. Aqa o'tyapman, baqa o'tyapman, tushunmaysiz. Zaps qilamiz hozir.
Ma
shu shirganni yoqtirmayman-da. Почему не одеваешь ajab-ajab?
Xayrlashish gapirish kerak.
Xayrlash bo'ldi.
Yo, anaqa nima edi? Eshitish mumkinligi to'g'risida. Takroriy ravishda. Ketdik. Darvozaga gapirdim. Anaqa bo'lmadi.
Gulsanam Mamazoitovaning jivachkasi qolib ketibdi. Gulsanam Mamazoitovaning jivachkasi qizil rangda. Klubni yana hidi kelyapti.
Kilab ko'rdim.
Gulsanam Mamazoit birinchi marotaba bizning loyihamizda, hanimcha qolib ketishlar shokoladda.
Yana ovozlarni ayadilar. Chalar bor ekan shekilli.
O'zicha sog' bo'ling. Mana qilishimiz kerak, nasi uchun? Otabe bugun kasal.
Yana shamolladi.
Battar bo'lsin. Battar bo'lsin, deb.